Alamaailma. Alamaailma, tai Down Under, kuten australialaiset maataan kutsuvat, oli myös SOT:n tuleva ihmemaa. Sieltä palkattiin uudeksi toimitusjohtajaksi Phil Heenan, joka toi mukanaan suuren maailman metkut ja ketkut. Yhtiölle haluttiin kansainvälinen, maailmanluokan CEO. Se oli jotain paljon hienompaa kuin tavallinen suomalainen toimitusjohtaja. Mandrake Soft oli palkannut toimitusjohtajakseen maailmankuulun internetpioneerin Henry Poolin. Tämän käsissä yhtiö suistui samankaltaiseen suohon kuin SOT australialaisen komennossa. Palkkasin Vissenin vaatimuksesta uutta keulakuvaa etsimään suomalaisen headhunterin, Finn Wardin, Ryan Burnson-nimisestä yrityksestä. IT-kupla tarjosi Wardin kaltaisille henkilöstöhallinnan konsulteille runsaasti töitä, sillä kilpailu osaajista oli veristä. Työntekijöitä tarvittiin nopeasti. Kukaan ei halunnut jäädä junasta valoakin nopeammassa kehityksessä. Pienemmissä yrityksissä rekrytointipaineita lisäsi se, että alle 100 hengen organisaatioita ei pidetty riittävän suurena sijoittajien vakuuttamiseksi. Työntekijöille luvattiin hulppeita palkkoja, joustavia työaikoja, leppoisia työoloja ja runsaita luontaisetuja. Monet yrityksistä oli rakennettu täyden palvelun viihdekeskuksiksi, joissa oli tarjolla pelikoneita, hotellitason aamiaisia ja railakkaita juhlia. Pörssiyhtiöt vetivät työntekijöitä puoleensa optiojärjestelyillä paremmin kuin paskakärpäsiä. Ne ruokkivat haaveita nopeasta rikastumisesta. Esimerkkejä amerikkalaisen unelman toteutumisesta tuli julkisuuteen kilpailua ryydittämään. Esimerkiksi DLC:n fuusion jälkeen rytsölöiden laskennallinen omaisuuden arvo oli parhaimmillaan kadehdittavat yli 10 miljoonaa euroa. Työntekijöitä haettiin poikkitieteellisesti eri aloilta ja julkisuuden henkilöistä. Interaktiivinen satama palkkasi silloisen presidentin pojan Marko Ahtisaaren. Minä tarjosin töitä keskustapuolueen entiselle puheenjohtajalle Esko Aholle, joka oli juuri jäänyt pois politiikasta. Toivoin, että hänestä olisi ollut apua avoimen lähdekoodin vastaisen julkishallinnon käännyttämisessä. Minua kosiskeltiin Yhdysvaltoihin, mutta keskustelut tyrehtyivät palkkavaatimukseeni. 80 000 euroa kuussa ja työsuhdeasunto, urheiluauto ja iso purjevene. Ja minä en edes pidä veneilystä. SOT:n headhunterin hommat eivät juurikaan edenneet pilviä hipovaa 39 000 euron laskutusta lukuun ottamatta. Niinpä otin itse yhteyttä internetin rekrytointipalveluihin. Australialainen Alfred Shippen osoittautui aktiivisimmaksi ja löysi pian Phil Heenanin. Kun mies saapui ensimmäisen kerran Suomeen työhaastatteluun, vastaani tepasteli brittiläisen oloinen, hienostunut herrasmies. Heenanilla oli siistit pienet viikset ylähuulen päällä ja lyhyt, lähes siiliksi ajeltu tukka. Puhetta soljensi australialainen aksentti ja vaatetus oli minun mittapuuni mukaan rento. Solmio puuttui, kauluspaitaa peitti villainen slipoveri eikä puvusta ollut tietoakaan. Asuin Virossa ja vein Heenanin sinne mukanani tutustuakseni mieheen paremmin. Kävimme saunassa ja ryystimme kuistilla olutta kuin vanhat kaverukset. Heenan vaikutti hyvältä hemmolta ja vakuutuin hänen tarinastaan. Outona yksityiskohtana tosin painui mieleeni se, kun Heenan soitti illalla kotiin ilmeisesti vaimolleen. Hän mainitsi innoissaan, että kyseessä olivat suuret rahat, big money. Esittelin Heenanin SOT:n silloiselle hallituksen jäsenelle, Juha Wikmanille, joka suhtautui tulevaan toimitusjohtajan alusta pitäen varauksellisesti. Heenan jatkoi Zhukovin tehtäviä. Minä sain keskittyä omaan hiekkalaatikkooni Tallinnassa, josta tulikin mieluisa kodinkorvike hyvän työyhteisön ansiosta. Ilmapiiri oli avoin ja kannustava, ihmiset välittömiä eikä aikaa haaskaantunut turhiin pallopeleihin. Olin palkannut itse suurimman osan koodareista Tallinnan teknillisestä korkeakoulusta. Painotin rekrytoinnissa nopeaa oppimista enemmän kuin valmiita taitoja, sillä uusia teknologioita tuli ja meni jatkuvalla syötöllä. Syvään juurtuneet näkemykset siitä, miten asiat pitäisi oikeasti tehdä, olivat aikaisempien kokemusteni valossa aiheuttaneet vain muutosvastarintaa totuteltaessa SOT:n toimintatapoihin. Työhaastatteluni koostuivat henkilökohtaisia suunnitelmia ja motivaatiotekijöitä kartoittavista kysymyksistä sekä alaa koskevista yleiskysymyksistä. Mukana oli aina yksi kompa, jolla halusin selvittää, miten henkilö reagoi, jos ei tiennyt vastausta. Erässä kompakysymyksessä pyydettiin selvittämään I586-prosessorin ja P99Iin välistä eroa. Jälkimmäistä ei ole olemassakaan. Lisäksi kysyin lähes poikkeuksetta numeron 42 merkitystä, jonka kaltaiseni asiaan vihkiytyneet nörtit tiesivät elämän tarkoitukseksi Douglas Adamsin kirjan Linnunradan käsikirja liftareille pohjalta. Pois lähteville oli oma haastattelunsa, jonka piti joku muu kuin lähin esimies. Siinä annettiin mahdollisuus purkaa sydäntään ja toisaalta kerättiin tuiki tärkeää tietoa SOT:n johtamiskulttuurin kehittämiseen. Lähes kaikki Tallinnan toimiston työntekijät olivat Viron venäläisiä, joiden kanssa olin jo asen aikana tottunut toimimaan. He osasivat arvostaa vahvoja johtajia enemmän kuin suomalaiset. Virossa ja Venäjällä käskyt olivat käskyjä, jotka toteutettiin. Suomessa ne ymmärrettiin eräänlaisiksi keskustelun avauksiksi, joista alkoi loputon polemiikki ja pulaaminen. Rajan takana tuloksen tekeminen onnistui huomattavasti helpommin. Kieliongelmista johtuen väärinkäsityksiä tuli toisinaan, mutta korjasin tilanteen palkkaamalla toimistolle englannin kielen opettajan. Virossa suurin ongelma muodostui siitä, että venäläisvähemmistöön suhtauduttiin rasistisesti. Taustalla oli viha neuvostomiehittäjiä kohtaan, jota virolaiset purkivat venäläisiin surutta. Venäläiset eivät saaneet Viron kansalaisuutta, vaikka olivat syntyneet maassa ja asuneet siellä koko ikänsä. Kansalaisuuden saaminen edellytti kielikokeen suorittamista, joka oli niin vaikea, etteivät edes virolaiset pystyneet läpäisemään sitä. Venäläiset joutuivat hakemaan Viron oleskelulupia passeihinsa ja Schengen-viisumin Suomeen matkustettaessa. Edes Venäjälle he eivät päässeet ongelmitta muukalaispasseillaan. Anton Anisimov oli yksi ensimmäisistä Tallinnan toimistolle palkkaamistani työntekijöistä. Hän oli aluksi tavallinen riviohjelmoija, mutta eteni nopeasti. Hänestä tuli ensin tiiminvetäjä, sitten toimistopäällikkö ja lopulta hän vastasi Viron ja Venäjän toiminnoista. Anisimov oli oikea käteni, johon luotin täysin. Mies oli pilkun tarkka ja jämpti. Hän kuunteli, mitä piti tehdä, teki muistiinpanoja, kysyi, jos ei ymmärtänyt, eikä sortunut turhanpäiväisiin salaliittoteorioihin. Suomen toimiston työntekijöillä oli tapana täydentää puuttuvaa tietoa omasta päästään mitä erilaisimmilla spekulaatioilla uskaltamatta tai haluamatta kysyä asioita minulta suoraan. Kuten ohjelmoijana toiminut Miikka Siivonen asian muotoili, paras salaliittoteoria on sellainen, joka on itse keksitty, koska se sopii juuri itselle kaikkein parhaimmin. Tallinnassa tulokset ja henki olivat päinvastaisia eivätkä vähiten Anisimovin ansiosta. Hänellä oli hyvä huumorintaju ja erinomainen stressinsietokyky. Tallinnan väki työskenteli ahkerasti, mutta osasi myös juhlia. Suurin osa SOT:n työntekijöistä oli miehiä toisin kuin sisältöön painottuvalla ja sinkkuisella uusmedia-alalla, jossa työpaikkaromanssit kukkivat ja kuihtuivat. SOT:n yrityskulttuuri oli enemmän jätkien juttu. Toimistolla oli tarjolla vapaasti firman kustantamia kylmiä virvoitusjuomia. Erityisesti Coca-Colaa juotiin litratolkulla. Olin itsekin tuohon aikaan kyseisen juoman suurkuluttaja, enkä käyttänyt sitä pelkästään vodkan lantraukseen. Keittiössä meillä oli iso televisio kaapelikanavineen. Tunteella ja tuulella toiminut koodari Oleg Kolovatsov hankki yhteiseen käyttöön radio-ohjattavan maastoauton, jolla saattoi huristella pitkin toimiston puisia lattioita. Mies oli mitä parhain yhteishengen kohottaja ja hauskuuksien keksijä. Kodinomaista ilmapiiriä loivat toimistolla asuneet lemmikkirotat, Uljaana ja Trinity. Niiden piti olla pariskunta, mutta myöhemmin ne paljastuivat lesbopariksi. Ajatus kiihotti nuorempien koodareiden mielikuvitusta. Toimiston suihkua emme saaneet koskaan toimimaan tyydyttävällä tavalla, joten kiivaan yötyöskentelyn jälkeen tuoksui vahvasti hiki. Projektit päättyivät yleensä loppurykäisyyn, jonka jälkeen koko remmi palkittiin isoilla kemuilla. Anissimo muisteli, miten eräiden juhlien jälkeen lähdimme yhdessä ajelemaan takaisin kohti toimistoa. Hän ajoi minun autoani, jonka tankki oli lähes tyhjä. Kaikeksi onneksi bensa loppui lähellä huoltoasemaa. Olin ojentanut hänelle lompakkoni. Aamulla kun heräsin, ihmettelin, miten olin päätynyt takaisin toimistolle auton tankki täynnä ja bensa kuitti lompakossa. Kun henkilöstön määrä ylitti 20, vietettiin kuukausittain aina jonkun syntymäpäiviä. Ne olivat isot juhlat Virossa. Toimistomme sijaitsi Tallinnan keskustassa Viruhotellin kupeessa. Se täyttyi päivän aherruksen jälkeen pizzalaatikoista, oluttölkeistä ja vodkapulloista. Juttelimme, katsoimme elokuvia ja pelasimme verkkopelejä. Kaikkien yhteinen leffasuosikki oli ensimmäinen Matrix-elokuvista. Sitä katsottiin useaan otteeseen. Peleistä miellyimme erityisesti Quakeen, monen pelaajan räiskintäpeliin. Tallinnan toimistolla oli jopa oma Quake-tiimi, joka taisteli muita tiimejä vastaan maailmalla. Mieltymyksemme olivat varsin samansuuntaisia ja se teki työyhteisöstä homogeenisen. Minulla oli lähes 10 vuoden tauon jälkeen aikaa ja mahdollisuus osallistua täysipainoisesti ohjelmistokehitykseen. Koodasin ydintä yhdessä Linus Torvaldsin ja muiden vapaaehtoisten kanssa. Samalla tein siitä versiota omaan käyttöömme. Päädyin konservatiivisiin valintoihin uusien ominaisuuksien suhteen. Tarkoituksena oli, että jakelu pitäisi mahdollisimman hyvin yllä mielikuvaa GNU-Linuxista vuoren vakaana käyttöjärjestelmänä erityisesti suhteessa kilpailevaan suljetun lähdekoodin kyhäelmään. Jätin pois uusimmat kellot ja pillit, joita oli tarjolla pilvin pimein. Niitä olivat vielä testikäytössä olevien oheislaitteiden tuki, ihka uudet ominaisuudet ja muut jännittävät härpäkkeet. Ne olivat kehittäjäversioille tyypillisiä, mutta me teimme loppukäyttäjille tarkoitettua tuotetta. Politiikka tuotti epäilemättä pettymyksiä kaikkein edistyneimmille käyttäjillemme. Olin omassa elementissäni. Nautin ohjelmoinnin suoraviivaisuudesta, jossa ongelmat olivat aina yksiselitteisesti ratkaistavissa. Samaa ei voi sanoa ihmisten johtamisesta, saati ihmissuhteista. Muistan nukkuneeni toimiston vuodessohvalla useammin kuin silloisen vaimoni vieressä. Työyhteisön näkökulmasta siinä ei ollut mitään erikoista, sillä kaikki tulivat ja menivät oman henkilökohtaisen rytminsä mukaan. Työajat olivat vapaat. Jouluaattona ja syntymäpäivinä lähes kaikki olivat yhtä aikaa paikalla. Muuten suosituimpia työaikoja olivat kesällä viileät yöt ja talvella pimeät iltapäivät. Toimistolle asennettu kirkas valaistus auttoi kaamosmasennukseen, jonka koin Suomessa ahdistavaksi. Puolet vuodesta meni aina hukkaan talviunessa horostellessa, kun ihmiset olivat myrtyneitä eikä mikään tuntunut huvittavan. Boris oli etupäässä muiden hoivissa. Toimistolla ollessaan hän touhotti välillä vähän liiankin kanssa, kun ympärillä oli niin paljon rapsuttajia. Poikani Kalle antoi Borikselle välillä kotona kyytiä, mutta koira tuntui pitävän myös kovakouraisista leikeistä. Ne sisälsivät karvojen repimistä, päällä pomppimista ja selässä kiipeilyä. Myös vaimoni koirasta oli Borikselle seuraa, milloin tämä ei ollut vartioimassa. Tallinnasta tuli minulle oma henkilökohtainen paratiisini ja pakopaikkani pahasta bisnesmaailmasta. En ollut innostunut liiketoiminnasta. Koin johtamisen, vaikuttamisen ja taloushallinnon pakkopullana. Se oli minun työni pimeä puoli, eli dark side, kuten eräässä asiakasyrityksessä työskennellyt kollegani asian ilmaisi. Muutettuani Suomeen minusta oli mukava poiketa Tallinnassa verestämässä vanhoja muistoja. Tuntui siltä, kuin olisin palannut takaisin kotiin. Hiinan sen sijaan tuli Tallinnaan vain firman kesäjuhlien ja Tallinnan olutfestivaalin Öllesummerin houkuttelemana. Hiinan oli toimitusjohtajana vetäytyvä ja viihtyi parhaimmin yksin omassa työhuoneessaan. Yhteisissä myyntipalavereissa hän oli silmin nähden vaivaantunut ja mediaa hän karttoi kuin ruttoa. Työaikaa tuhrautui omaan käyttöön tulevien laitteiden hankintaan ja sisäisiin sähköposteihin. Hiinan harjoitti hiljaista hajota ja hallitse politiikkaa. Hän erotti entisen toimitusjohtajan Jorma Shukoffin. Taloushallintoa hoitanut Tuuli Saario halusi vaihtaa työpaikkaa minulle tuntemattomasta syystä. Shukoffin erojuhla oli minulle kova paikka. Se tuntui entistäkin vastenmielisemmältä siksi, että menimme pröystäilevälle illalliselle. Minä nautin alkuruoksi, pääruoksi ja jälkiruoksi vodka-kolaa. Se oli hyvä lääke vitutukseen. Minä pidin Shukoffista, enkä piilotellut hänen lähtönsä aiheuttamaa surua. Jäljelle jääneelle Hiinan teroitti, että mikäli hän itse joutuisi lähtemään, pitäisi myös muiden erota. Lausuman voi tulkita toimineen molemmin päin niin, että Hiinan sitoutui myös suojelemaan omiaan. Mies oli Suomessa kovasti pidetty. Ilmeisesti hän osasi vesittää hyvin ylhäältä tulleen äkseerauksen alaisilleen. Eräs hänen lempisanonnoistaan nimittäin oli, että johtajien tehtävänä oli muuttaa ylhäältä tullut paska suklaamuseeksi. Turning shit into chocolate musee. Suomessa myynti tuntui lähteneen Hiinanin luotsaamana hienosti käyntiin ja uusia tuotteita suunniteltiin loputtomasti. EVP, Email Virus Protection, oli virustorjuntapalvelu, joka puhdisti asiakkaiden sähköpostit viruksista. Kun virus löytyi, palvelu ei lähettänytkään viestiä eteenpäin, vaan takavarikoisen. EVP koostui GNU/Linux-palvelimesta, jossa oli sähköpostipalvelin ja virustorjuntaohjelmisto. Kun virustorjuntaohjelmiston valmistaja myöhemmin muutti lisenssinsä palvelimesta käyttäjäkohtaiseksi, nousseet kustannukset tappoivat palvelun. EVP oli suosittu ja sillä oli parhaimmillaan tuhansia käyttäjiä Suomessa. Toinen avoimen lähdekoodin tuote oli virtuaalinen yksityisverkko, VPN, Virtual Private Network. Se yhdisti eri toimipisteiden sisäverkot internetin välityksellä. Tiedot salattiin niin, etteivät ulkopuoliset voineet salakuunnella niitä. Autentikointi taas esti ulkopuolisia liittymästä sisäverkkoon. SOT:n valmistamat päätelaitteet yhdistivät eri sisäverkot toimimaan aivan kuin ne olisivat olleet yhtä ja samaa suljettua sisäverkkoa. Tuotevalikoimaan eksyi myös kummajainen nimeltään Lifekeeper. Se oli olevinaan eräänlainen korkean käytettävyyden palvelin ryväs. Tuotteen tarkoituksena oli turvata palvelimien toimivuus vikatilanteessa. Mikäli yksi palvelin menisi rikki, toinen tulisi saumattomasti tilalle. Lifekeeper oli Hewlett-Packardin isolla rahalla markkinoille työntämä himmeli, jonka avulla se kalasteli yrityksiä partneriverkostoonsa. Tuote koostui sekalaisesta joukosta komentojonoja eli skriptejä, jotka oli ohjelmoitu toimimaan vaarallisen lähellä käyttöjärjestelmän ydintä. Testasimme tuotteen tallinnassa ja totesimme sen torsoksi. Hiina otti tuotteen varoituksistamme huolimatta myyntiin. Kuningas ajatuksena oli, että tätä suljetun koodin pakettiohjelmaa myytäisiin asiakkaille jälleen myyntinä aivan kuten ATK-laitteita vähittäiskaupassa. Jälleenmyynnin oli tarkoitus toimia oven avaajana, jonka avulla hankittaisiin uusia asiakkaita. Heille voitaisiin sitten myydä SOT:n itse tuottamia palveluja ja tuotteita. Hanke osoittautui fiaskoksi. Myyntikatteet olivat mitättömiä kuluihin nähden. Myynti perustui henkilökohtaisiin kontakteihin eikä kustannukseltaan edullisempaan myymälämyyntiin, kuten laitekauppa. Lisäksi oli nurinkurista, että lähdimme etsimään osaamista ja tuotteita muualta, emmekä myyneet omaa osaamistamme. Tuotekehitys ja tekninen tuki olivat siihen aikaan ainoat SOT:n kunnolla toimineet osat. Oli siis järjetöntä, että otimme ulkopuolisen suljetun lähdekoodin tuotteen jälleenmyyntiin. Olisimme halutessamme voineet tehdä itse pienellä vaivalla paljon paremman avoimen tuotteen. Jälkikäteen olen aprikoinut, että perimmäinen syy Lifekeeperin mukaantuloon täytyi olla avoimen lähdekoodin ymmärtämisen tai vielä yleisemmin projektimyynnin vaikeus. Sitä se olikin abstraktiudessaan useimmille myyjille. Oli helpompaa tehdä mitä tahansa muuta. Hiinan oli toiminut aiemmin pelkästään suljetun lähdekoodin yrityksissä ja sielläkin lähinnä hallinto- ja myyntitehtävissä. Uusi ansaintalogiikka olisi vaatinut uudenlaista lähestymistapaa. Hiinan ehdotteli alkuun, että SOT kaappaisi avoimen lähdekoodin ohjelmia, muuttaisi ne suljetuiksi ja myisi ne suljetun lähdekoodin tuotteina. Uskoin logiikan valkenevan miehelle pikkuhiljaa ja annoin hänelle vapaat kädet toimia. Hiinan avasi SOT:lle uuden toimiston Australiaan. Veri veti ymmärrettävistä syistä kotiseuduille, sillä vaimo ja lapset olivat siellä. Lomat mies vietti aina Australiassa perheensä aikataulun mukaisesti. SOT:lle tämä oli huonoin mahdollinen ajankohta, sillä business oli vilkkainta juuri joulun alla. Epäilemättä siirtyminen vieraaseen kulttuuriin toiselle puolelle maapalloa oli raskasta ja aiheutti stressiä. Australian toimiston vetäjäksi Hiinan palkkasi headhunterinsa Alfred Chippenin. SOT:n liiketoiminnan kannalta uuden maailman toiminnoista oli pelkkää harmia ja idea osoittautui rahan lypsännäksi. Kävi ilmi, että Chippen oli rahapulassaan väärentänyt myyntitilauksia ja nostanut niillä SOT:ltä rahaa toimituksia varten. Ei liene yllätys, että toimisto suljettiin. Minut pidettiin pimennossa lopullisista vahingoista, mutta niiden on täytynyt olla kymmeniä tuhansia euroja. Kotiinpäin vetoa esiintyi muutenkin. Hiinan halusi korvata käyttämämme 2K:n. Hän kutsui sitä Two Kidsiksi, minun ja Tuuli Saarion riideltyä ohjelman ominaisuuksista kuin pahaiset kakarat. Tilalle hän suunnitteli australialaista taloushallinto-ohjelmaa, jota oli tottunut käyttämään. Suomen lainsäädäntö asetti kuitenkin taloushallinnon ohjelmille erilaisia vaatimuksia, joten kyseinen ohjelmisto ei taipunut. Sittemmin taloushallintoon hankittiin viimeinen suljetun lähdekoodin roskala ja tietoenaattorilta. Tikon Win-niminen kirjanpito-ohjelma ei toiminutkaan SOT:n hallituksen vaatimalla englanninkielisellä tilikartalla, eikä raportointikaan onnistunut. Kun yritimme palauttaa ohjelmaa, tietoenaattor kieltäytyi tylysti. Totesin, että nyt riitti. Sellaiset ohjelmat, joiden kehitykseen ei voi itse vaikuttaa ja joissa olevia virheitä ja muita hölmöyksiä ei pysty itse korjaamaan, olivat vastenmielisiä. Lisäksi minua ärsytti ohjelmistotalon arrogantti suhtautuminen asiakkaaseensa. Jos muut ostivat roskaa, meidän ei ollut pakko tehdä niin. Tilanne olisi ollut epäilemättä toinen, jos emme olisi tienneet paremmasta. Minä olin onnellisen tietämätön Suomen sotkuista ja keskityin Tallinnan piilopaikassani tekniikkaan. Milloin yrityksen hallintoon liittyvät päätökset vaativat kannanottoa, tein sen lonkalta fiiliksiin perustuen. Kun kysyin toisinaan Hiinanilta syitä olemattomaan myyntiin suhteessa huimiin myyntiennusteisiin ja tappiolliseen tulokseen, sain vastaukseksi verukkeita. Halusin kuitenkin taata hänelle työrauhan ja mahdollisuuden onnistua, enkä puuttunut hänen toimiinsa. En ollut vieläkään oppinut. Luotin ihmisiin siihen saakka, kunnes he pettivät luottamukseni. Viimein mittani täyttyi Hiinanin selityksistä. Kysyin suoraan, mitä hän aikoo tehdä sitten, kun on hassannut koko SOT:n 3 miljoonan euron kassan. Tähän Hiinan vastasi, en minä aio olla SOT:ssa niin kauaa, vaihdan työpaikkaa hyvissä ajoin ennen sitä. Wiegmanin epäilykset osoittautuivat aiheellisiksi. Mikäli olisin heti pakottanut Hiinanin asettamaan toiminnalle euromääräisiä tavoitteita, mies olisi saattanut jättää tarttumatta työtarjoukseen tai onnistua työssään. Tavoitteita ja suitsitta hän teki SOT:sta ajan hengen mukaisen hyvän teknologiafirman. Yhtiöstä tuli rahaa syövä musta aukko. Se työllisti itse itsensä loputtomalla sisäisellä puuhastelulla, eli pulauksella, kuten Räsänen asian ilmaisi. Pulaaminen on nykyaikainen liikkeenjohtamisen bonk-sovellus, joka kukoisti IT-kuplan aikaan. Pulaajat ovat useimmiten professionaalin oloisia ja kiireisiä bisnesmiehiä. Käytännössä loppumaton uurastus ei kuitenkaan tuota mitään hyödyllistä tai rahanarvoista. Pulauksen määrä on yleensä suorassa suhteessa firman kokoon. Mitä isompi firma, sitä enemmän pulataan. Ulkomaisissa tytäryrityksissä pulaamisen määrä kasvaa suhteessa yrityksen koon neliöön. IT-kuplan bisneskieli kertoi pulaamisen lisääntymisestä yleisemminkin. Se oli täynnä hienoja, englantilaisperäisiä termejä, kuten action point, case focus, fokusoituminen, milestone, missio, roadmap, roadshow, ASAP, kickoff, portfolio, partneruus, powerpoint, presentaatio, segmentointi, synergia, strategia, visio, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Pohjimmiltaan kyse oli pelkästä sliipatusta ulkokuoresta. Kun olisi ajan termein pitänyt juosta tai jumpata asioita kasaan, ei toimintaa ilmennyt. Häröiltiin. Muotisanoja kerättiin pingoruudukoiksi, joilla saattoi pelata niin sanottua hevonpaska pingoa kokouksen ratoksi. 5x5 ruudukosta ruksattiin muiden käyttämiä sanoja, ja heti kun sai vaaka, pysty tai vinorivin täyteen, sai nousta seisomaan ja huudahtaa hevon paskaa. Minä nukahtelin kokouksissa useammin kuin sain pingoruudukon täyteen. Lopulta opin pitämään kynää kädessä torkkuessani. Käsi herpaantui nukahtaessa, jolloin kynä putosi pöydälle ja herätti minut kolauksella. Ylivoimaisesti suosituin ajanviete oli lähettää tekstiviestejä muille kokoukseen osallistuville. Parhaassa tapauksessa joku oli unohtanut laittaa puhelimensa äänettömäksi. SOT:ssa viljeltiin myös avoimen lähdekoodin slangia. Kun joku vyörytti niskaan jotain täysin käsittämätöntä lakitekstiä, siihen vastattiin IANAL, I am not a lawyer. Jos taas vastaanottaja oli laiska, eikä ollut etsinyt vastausta ensin ohjeesta, häntä neuvottiin RTFM, Read the Fine or Fucking Manual. Lyhenteet olivat ahkerassa käytössä ytimen kehityksen sähköpostilistalla. Niillä vahvistettiin ryhmän sisäistä yhteenkuuluvaisuutta myös keskusteluryhmissä ja sähköposteissa. SOT:n valepukuisen korporaation alle oli muotoutunut epärehellinen pulaamisen leikkikenttä. Vastuita pakoiltiin ja töitä delegoitiin pöydältä toiselle. Sähköpostin määrä oli kasvanut siinä määrin, että työpäivästä meni leijonan osa niiden lukemiseen, ellei sitten käyttänyt delete-näppäintä. Syyllistyin itsekin ylettömään sähköpostitukseen. Vastaanottajien listaan oli niin helppo tunkea yhden osoitteen sijasta vaikka kuinka monta. Kun Hiinan ja muu Tampereen väki kypsyi sähköposteista aiheutuneisiin väärinymmärryksiin, laitoin omiin sähköposteihini seuraavanlaisen allekirjoituksen. Kehotin siinä asianosaisia tulemaan henkilökohtaisesti pakeilleni, jos oli jotain epäselvää. Varoitus. Tämä sähköposti sisältää materiaalia, joka on tarkoitettu ainoastaan SOT:n sisäiseen käyttöön. Jos et tunne tämän sähköpostin kirjoittajaa tai saat tämän viestin eteenpäin lähetettynä, niin tuhoa se välittömästi. Jatkaessasi viestin lukemista altistut pahoinvoinnille, väärinymmärryksille, pysyvälle mielisairaudelle tai paranoidisuudelle koskien SOT:n asioita ja työsuhdettasi. Jotta voisit jatkaa tämän viestin lukemista, sinun tulee tutustua Santeriin ja hänen poliisiinsä sekä tapaan kommunikoida mukaan lukien kommunikaatiomalli yrityskuplasta, jonka sisällä kommunikaation tulee olla nopeampaa ja tehokkaampaa kuin sen ulkopuolella. Jos kaikesta huolimatta kärsit yllä mainituista oireista, sinun tulee välittömästi ottaa yhteyttä Santeriin ja sopia palaveri naamatusten. Tämän varoituksen huomioimatta jättäminen ei ole suositeltavaa, sillä yllä mainitut altistukset ovat todellisia. Jos sinulla on kysyttävää, niin siirry 13 riviä ylöspäin ja aloita lukeminen rivin alusta. Hiinanin mukaan allekirjoitukseni ei sopinut SOT:n uusiin korporaatiokuoseihin. Niinpä vaihdoin allekirjoitukseeni tekstin allekirjoitus myytävänä. Ole hyvä ja kysy lisää sähköpostin lähettäjältä. Halusin vihjata, että SOT:n liiketoiminta velloi lillukan varsissa ja myyminen olisi ollut kiva juttu. Kun Hiina nosti minulta allekirjoitustilan ollut tuopilla, sain todeta, että pulaamiseksi meni sekin kauppa. Sain vuonna 2004 yli 100 asiallista viestiä ja reilut 1000 roskapostia päivässä. Suurimpana haasteena oli seuloa aiheelliset viestit roskapostien joukosta. Käytössämme ollut roskapostisuodatin oli aluksi liian lepsu ja päästi roskaposteja lävitse. Virittelyn jälkeen jouduin taas kaivamaan asiaviestejä roskapostikansiosta. Lähtiessäni tuon kansion koko oli 740 megatavua. Se sisälsi toisin sanoen yli 300 000 sivua erilaisia mainoksia ja huijauksia. Roskapostia pidettiin Suomessa laittomana tietoliikenteen häirintänä. Olin jättänyt miljoona roskapostia ilmoittamatta poliisille, mikä teki minusta kanssa rikollisen. Olin tiukasti lakia tulkiten suojellut roskapostittajia. Poliisi lienee ollut kiitollinen. Jos kaikki suomalaiset tekisivät rikosilmoituksen jokaisesta saamastaan sähköpostista, poliisilta kuluisi useita ikuisuuksia niiden käsittelyyn.